Haizea bezala handikona egaz doaz irrati uinak.
Haizea bezala gu ere handikona goaz irrati uin bihurtuz.
Haizea bezala...
Uinak zabalduz doaz, edatuz doaz.
Horren isla hotza, irrati hotza, ahotza.
Eta gure ahotza hitza bilakatzen da.
Haizea bezala.
Hitzak bortitzak.
Hitzak anitzak.
Atrapatzen gaituen giltza.
Askatzen gaituen hitza.
Haizearekin batera onaino ekarri dugu hotzak gure ahotsa eta baita hitzare Bilbo hiria irratira arratsaldeon hause da Piperpolis.
Iparaizearen atearen aurrean jartzen naiz. Itzik ez da gelditzen nire buruan. Siri cats
Yeah.
gelditzen nire buruan zirikatzen.
Aizeaz ari garenez egin dezagun berarekin batera nonbaitera egaz amestutako leku hartara iristeko. Bat, bi, iru, talau, bagoaz, hauze duzue, Piper Polis.
Piperpolis, irratiko uinetan egaz doan iria.
Piperpolisko zubi azpian musikarien doinuak entzungo dira.
Lasunen kabaretan antzerkilari eta dantzariak agertzen joango dira.
Piperpolisko errekan noski letrak igerian ibiliko dira.
Eta Piperpolis Go kaleen batan barrena, zuek aungo zarete hiritarrak entzuleak hain zuzen ere, ongi etorri. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, Galder.
Eta arratsaldeon, Tortilli bebai, orduguta, kontrolian. Arratsaldeon guztioi, Bilbo Hiria Irratia entzuten zareten guztioi hauze duzue, Piperpolis saio berriaren lehenengo atala.
Eta lehenengo atal honetarako baditugu gonbidatu mordoa.
Hoize da, lehenengo eta behin Arkaitzkanorekin hitze eingo dugu. Arkaitzkanok ipuin bilduma bat atera berri du, neguko zirkua deiturikoa, eta gainera albiste izan da azkenengo egunotan ere Euskadi Saria bera jasoko baituelako, ba ilonen bukaeran.
Piperpolisko kabaretean, Lasunen kabaretean, Igor Kuadrarekin hitze eingo dugu, aktore bilbotarra, duela gutxi Bilbao Antzerki Dantza jaialdian mitologia antzerki esperimentua aurkeztu zuen eta bera gaur gurera etorriko da ere.
Jaio Musika Hil, horrela deitzen da Berritxarrak taldearen bosgarren diskoa eta bere kantariarekin hitz egingo dugu, Gorka Urbizurekin, eta Gorkarekin gainera ba, gauzasko komentatzeko badagoz, laster Estatu Batuetara joango dira, duela gutxi Estatu Batuetan egontzian ere, bueno, ba, bera kontatuko izkigu gauza guzti hauek, Gorka Urbizurekin, Jaio Musika Hil Berritxarraken disko berria.
Eta hiritarren atalean, hau da, entzuleen atalean, Labaritia Mebizia publizitate kampainari buruz hitz egingo dugu. Zuekin, noski?
Hori da, bueno, guk gutxi, zuek itzein baldu zuegu baino gehiago, eta tarte horretan. Eta horrez gainera, ba, sormenerako atalak ere badauzkagu, eta pizkanaka, Piperpolisen agertzen joango diren sorpresak ere. Eta zaila da, irratzaio baten aurkeztuko duen lehenengo abestiaren aukera egitea. Eta horregatik errazenera jo dugu, gure sintonia lapurtu diegun musikarierekin hasiera emango diegu gaurko Piperpolisi. Entzungo dugun kanta hau, sintonia txat hartu dugun abestia jasotzen duen disko berekua da. Angeliren The Wall of Lady A.
Angeli Frantziako musikaria da, Angeli Batia izeneko emakumea irudisko plazaratu ditu erain arte, musika elektrokinikoa nagusia dela, ukitu psikodelikoa eta sensualak ere ditu lagun, entzungu dugun kantua lehenengo diskoan bildutakoa da, 7x8.
Never, never have a killing.
Neguko zirkua izena du Arkaitz Kanok argitaratu berri duen liburuak Susa argitaletxearen eskutik. 19 ipuinek osatzen dute Neguko zirkua banan-banan idatziak liburuaren osotasunean pentsatu gabe. Gainera literatura Euskadi saria jasoko du laster duela gutxi jakin izan dugun bezala. Arkaitz, arratsaldeon.
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 Bueno, esan bezala, Neguko zirkua banan-banan idatzitako ipuinak dira, ezta? Dena dela, hor badago atmosfera edo kosmosa uste dute, zuk esaten dut txasula.
Bueno, ez dakit nola ditu oso ondo, kontua da, ba, novela bat den bezala historia bat edo unidade bat, ba, normalean ipuin liburuan ez da pentsatzen, ez? Pentsatzen da ipuinean. Lehenbizi sortzen da ipuin bat, gero beste bat, eta denbora de xente behar izaten da pentsatzen azteko liburu forma izango duela, edo elkarrekin ondo modlatuko ote dien ipuin horiek, edo nik uste konformidade minimo bat behar dutela ipuinek, ez dute haien artean ondo moldatu beharrik, baina bada ba, komunidade berean bizidien bizilaguna bezala, ba, adostasun minimo bat elkarrekin bizitzeko, ez? Hori ikusten diet ipuinei.
Horrek zezan nahi du, Arkaitzen ipuin asko hor geratu direla, karpetatxo baten gordeta edo?
Ba, bordoska bat bai, ez? Batez ere, eta azkeneko momentu arte aldatzen eta kantu berriz, ipuin batzuk kendu eta beste batzuk jarri ibili gara, ez? Ta, azken momentu arte, azken arte egon da zientzia fiziozko ipuin bat adibidez, ba, pena hondiz kendu egin dudan azkenean, ba, inguruko jendeak eta labalkatu didalako. Baina bai, bukara arte onda hor, ipuin mordoska bat geratu didatzen.
Pariziko zirku bati zor dio izena bildumak?
Bai, zirku bat baino gehiago da espazio bat, ez? Garai batean, ba, Lyoni anai familiak sortutako zirko bat zen, oraindik ere badago, eta orain ere, bueno, antxe zirko badago, baina, enteatu naiz, baina egiten dituzte kontzertuak eta olako historiak, ez bakarrikan zirkoa, baizik eta, bueno, alako espazio bat hainbat gauza egiteko.
Dena dela zirkoak ez badauka ez dakit eragin bat, ez? Zure lanetan hor dago, ez dakit batzutan zirkoak daukan frikismoa da hola, no? Ez horretzean ez talduta, ez dakit.
Bai, eta hori izaten da, ez? Ipuina sortu ala konturatzen zea badaula olako denominadore komun bat edo ipuinetan errepikatzen dan, eta kasu enten ikusten un negu asko zegola eta zirkua ere bai. Zirkua baino gehiago negua. Baina, bai, esaten zuena egia, friki eta personaje berezi eta aktitude irrazional de xente ikusten nuen personajetan. Ez? Bezalde guk ere bai daukagun bezala, esaten dutenean irrazionalismoa ote dan eguneroko realitateari ies egiteko eraban iz nahua doz. Ze, azten baga egunero kontatzen zenba gauza irrazional egiten ditugun, ba, konturatuko ginake asko diela. Ez? Ezkenean, nerezako personaje irrazional horiek errealitatea abordatzeko era badira, ate bat errealitatera sartzeko, ez ies egiteko.
Ipuin bildumauk, txorimalo batekin konparatu zenuen?
Bai, da, irudi horrekin, ez? Ba, batez ere gogoratuz Tom Waitzek esaten zuena, ba, posible zala hartzea zure amonaren kapelua, zure alabaren zapatagorriak eta zure lengusuaren eskularruak, eta oso garai eta personaje diferenten adien prenda hoiekin osatu unidade bat, ez? Zerbait gizaitxura duena gainera, txorimalo bat, eta zentzu bat duena, eta azkenean gu geu garena, bai irakurle eta bai idazlea.
Liburuaren aurkezpenean ipuinen ganako dagoen mesprezua aipatu zenuen, ez? Novela ipuina baino estimatua dago, ez?
Bai, da, ez dakit zer den, ez, bueno, uste dut, ez dakit bat zer den, ba, traizioa bada alde batetik, ba, gurean beti ipuina, ba, lotzen da, lotarako ipuinarekin, umearekin, orduan beti dago joera hori pentsatzeko, ba, ez dago iturarik helduentzako ipuinak eta irakurtzeko. Behar bada, ba, estatu batuetan inorri zaio okurritzen galdetzea, ba, ipuin gile bati, ba, umentzako idazten duen edo ez. Azkenean, helduek irakurtzen dituzte ipuinak, ohituta daude aldizkarietan eta ipuinak asko irakurtzea. Eta teorian, gure gaurko bizimodu estresatu honekin eta presakako honekin, ba, batera gogo etorri beharko luke ipuinak, baina jendeak ikusten da nahiago duela novela, ez. Hor badago zerbait dela irakurleak eta denok bagerala nahiko konservadoreak nik uste, eta behin gustora gaudenean personaje batzuekin ez ditugu utzi nahi, ez. Eta ipuinak exigitzen du momentu batean, ba, gustora egon edo ez, personaje horiek eta historiari bukatzea eta berriro zerotik hastea. Eta horrek exigitzen dio segura eski irakurleari, ba, oso literatur zalea espada, ba, esfuerzo haundiagoa edo, nik ba, uste dut badago laulako zerbait.
Bere neurriarekin ere, ez da, gero, jendazko kuko egiten diolako, ez, liburu potolo bati, ez?
Bai.
Besterik gabe, potoloa delako, eh?
Bai, eta kontrakoa ere, bai, ez? Nik, bai, baina gaitan aipatu diaten, nahi de liburu batek irautea. Hau da, ez, erosten duzunan bezala, 5 kiloko detergente zea bat, ba, horren nahi duzu irautea, ez, ez duzu berriro joan nahi beste bat erostea. Ba, badao jendea bitaren gauza bera pentsatzen duena liburuekin, ez da, nik ez dut oso ondo lortzen, ulertzen zea hori lotura hori, baina tira.
Idazlak askorekin gertatzen bada ere, arkaitzkano irakurtzen duenean, irakurleak askotan jakin nahi izaten du, ez, ikusten duen, bueno, jakin nahi, edo, imajetzen duela, horratzen dauden pertsonaien atzean, pertsona erreal bat egoten dela, edo, ez, horrekin gustatz, horrekin jolaztea oso gustoko duzu, ez?
Ba, nik uste hor badagola joku ban, mintzat gustatzen zaidana, ez, beti, askotan esaten dut, ba, beti badagola nik egiten dut, eta mintzatzen beste jende asko kere bai, ez, askotan lotzea idazlearekin berarekin, ez, protagonistaren historiak eta joatea, solapako argazkitxora eta esatea, mira, hau nik uste bera dala edo ez dala, eta ziurazki irakurleak uste duenean badela ez da, eta ez zetu uste duenean bada, eta hor bat joko bat, oso polita, azkenean narratzailea idazlea da, baina ez da, da narratzailea idazlea baino gaiztoagoa da, idazlea baino, ez dakit, ausartagoa da, eta hor badago bentaja batez narratzailearen figuran.
Narratzailea idazlea baino gaiztoagoa da.
bai, nik uste bai ez.
Gero ukitu magikoa, ez da, okabe ipuinek bai, ez da, ukitu magikoa, eta liberean realista antzerakoak, ez, pintatzen dira, ez, bai gertakarien gaitik, baita pertsonaien gaitik, ez, eta gero sortza mundu guzti ez real bat, bai real itxurakin.
Bai, hor, kurioso izaten da, askotan, realitatean ikusten dian gauza extravaganteek ez dute funtzionatzen literaturan sineska hitzegia direlako, ez. Ordan hor dago, bueno, nire alegina bintzatzen, eta horretan saiatu nintzen, ondo insertatzen elementu horiek, ez. Askotan, naiz eta benetan gertatutakoak izan, ez dira ondo sartzen trama baten barruan, eta horregatik hor badago bai alegin, baina gauza asko kalean ikusitakoak dira, ez? Pues, momentu batean errealitate grisa apurtzen duen zea bat, ez? Momentu batean aipatzen da zea, tunel batean, subterraneo batean jendea lanera dijoa, eta batean ikuste zu persona bat zapata txuri batzuekin, ez? Hola, gizon gazte bat oso ondo jantzita eta zapata txuriekin, hola, kontraste ikaragarri bat goizeko sortzia dira dena lanera doaz, eta zaten, bueno, hau nundik atera da, ez? Baina da zerbait nola baite, iria undia nolako gauzak ikustea, funtzionatzen du elemento kimiko alkalino bezala, bizkan neri bintza funtzionatzen dit, energia transmititzeko, ez? Eta bizkate realitateko, ba, gauza gordinei nola baiteko zentzu bat emateko.
Eta sormena pizteko, bai, ez da?
Bai, dudari gabe, askotan ikusten dituzuna olako momentu, ez dakit, oso esageratu den esatea epifanikoak, edo, esaten duzu, ba, hemen bada zerbait bururatzen zaizu, ez. Eta askotan ez dakizu zer den, edo ipuin bat izango den, edo poema bat, edo, eta horren geratzen da hor aparkatuta, momentu hori, edo esaldi bat izan daiteke, norbait entzun diozuna kalean, pasaizoan esaldi zati bat, ez. Esaten duzu, hor badago zerbait, zer ba, ez dakit, ba, momentu batean hori ipuin bat idazen ari zalearik ikusten duzu, ba, era hor sartzeko, ez.
Ipuin bakoitzan mundu bat bada ere, nola planteatu ohi duzu ipuina? Ideia soil batetik abiatuta, pertsonai zehatz batetik bideratuta, eskularrua bezalako elementu bat bakar batekin?
Ba, beti da diferente, esango nuke, gaina kasu honetan egia da, eta aipatu diate, eta bai egia da, elementuek, objetuek pixua dutela, ez? Ez hainbeste personek ez dutelako, baizik eta elementu horiek eta inguruan dabiltzan pertsonek elementu hauekin duten harremanak, ba, hartzen dutelako olako erresonantzia berezi bat bezala, ez? Eta orduan, ipuin gehienetan, bai, badago gabardina bat, edo aulki bat, edo badago objektu bat hartzen duena olako indar berezi bat. Ez bere hortan objektua garrantzitsuagoa dalako pertsona baino, baizik eta inguruko jendeak edo gravitatzen duelako pixkat eta indar berezi batez hornitzen duelako objektu hori.
Aulkien kasuan, ez, esate baterako elementuak berak bai hartzen duela, ez, piso handia, ez, pertsonaiek ere eta gerta erek ere.
Bai, kasu hortan aitzaki bada, ez, ipuin hori aulkien historiako une estelarra bada, iaia ipuin entziklopediko bat, ez, kontatzen da irauta frantsesetik hasita gaur dainako historiareko hainbat momentu importante aulkien inguruan beti, ez? Aulkien bidez esplikatuta. Eta horren kasu hortan, ba, itzakia da, aulkia itzakia da, ba, aulki elektrikoari buruz hitz egiteko, barberoaren aulkiari buruz hitz egiteko, baina aldi berean, ba, Hemingway eta ba Versaillesen aulkien inguruan dantzan zibiltzan printze printzesak eta bar, ez.
Mm-hmm. Belarraren ahoan Hitler eta Chaplin, oraingoan John Miranda eta Jim Morrison.
Bai, personaje nik lagun ikusten ditut edo kide, mm-hmm. Nirekin doan jendea da, kantari hoiek, idazle hoiek, artista hoiek. Orduan era naturalean azaltzen dira ipuinetan, ez? Ez da, ez da metaliteratura eta horrela ta hitz egiten da, da nik ikusten dut arriskutsua da sartzea personaje bat pentsatuz horrek bakarrikan irakurleengan sugerituko dituen gauzekin horre bakarrik sostengatuko duela ipuina, ez? Hori bizkat arriskutsua da, baina nire kasuan ez dut uste horrela denei, baizik eta momentu batean haiekin nabil eta haiek sartzen zaizkit batzutan personaje bezala ipuinetan, ez? Era nahiko natural batean, ez da zerbait bortxatua.
Haiek hartzen dira, hori polite da, ez?
Bai, horre, nik esaten dute deno daugaula buruan buru batzar bat, ez? Buru batzar bat eta buru batzar hortan dabiltza, ba, momentu hortan irakurtzen ari garen jendea, edo lagunak, edo hainbat jende, edo gure familiako jendea, eta idazten ari garen testuak mentalki haiei ematen dizkiogu irakurtzeko, eta ardun pentsatzen dugu, ba, Txehov ez esango luke ipuina irakurriko balu, esango luke, hau, ba, zaborretara bota. Eta orduan, ba, nik, ba, irudikatzen dut horrela, irakurle ze pentsatuko luke, alako irakurle imaginariok ipuina irakurrita, ez? Ariketa hori askotan egiten eta uste dut bueno, mesedegarria dala buru batzar hori izatea.
Gaina, zure buru batzar hori oso zabala da, ez? Beste hitza emateko idazten diazula esaten duzulako.
Bai, ez nago ados esaten dutenean idaztea oso ariketa egozentrikoa dela eta oso norberaren baitakoa eta bar, ez? Nik uste badela trampa izan arren hau esatea beste hitza emateko era bat, naiz eta beste hoiek gure baitan dauden besteak izan, ez? Itzen zai badagola horrelako ariketa bat. Bai, beste naiz eta behar bada beste hoiek gure buruan izan, baina besteak dira.
Bai, azkenean ez sortzaileak besteengandik jasotzen du ere, ez?
Dudarik gabe eta horregatik era naturaledan askotan agertzea idazle hoiek ipuinetan bertan, ez?
Gerra agertzen da zure obran asko.
Bai, eta zerbait sorpresiboa izan da niretzan neurri batean, ez tutola orain arte gogoan gehiagi idatzen duen gaioi buruz, ez? Baina egia da bai, ba, bigarren mundu gerra, eta, bueno, azken aldi bolantan de xente interesatzen ari zaizkidan gaia direla bai.
Izan zen unere, ez? Gernikakin poemaren bat, eta hola lehen, ez?
Bai, berba da poema gehiago, Sarajevoren garaian, ere, Sarajevori izkenetako poemaren bat, badaukat bai esaten duzula, baina geroztik, bagutxi, ez? Baina bai, gerra gauza asko esplikatzen ditu azkenean. Ba, momentu estremo hoietan, benetan agertzen da jendea maskararik gabe, eta bueno, berba da erabat da, personajeak behartzeko egoera estremoetan jartzeko eta beraien portaera nolakoa da ikusteko, ez, laborategi batean bezala, ba, hotzarekin egiten duen bezala, momentu batean kontuatu nintzen elurra egiten dunean eta hotza egiten dutenean personajeek txorakeria gutxiago esaten zituztela. Ze hotza egiten dunean ja bastante esfuerzo badukazu, ba, zure berotasuna mantentze hortan, orduan ba, elkarrezketa bat mantentzeko normalean funtsezko gauzak esaten dira, txorakeria gutxi, ez, energia alferri galdu gutxita. Bueno, idazleok ibar bada fiskat badaukago joera hori personajeak egoera muturrekoetan eta jartzeko.
Eta orain hotza etorri dela, iritzi alda, beraz, txorakeria gutxiago entzuteko momentua?
Iritziko altzen, ondo legoke ez da?
Bai, ez?
Bai.
Arkaitz, puinetako batzuk oso gogorrak dira, ez? Edo gertatzen den gauzak gogorrak suertatzea benetan, ez? Baina gero rukitu badago, fiskat lehuntzen ditunak, ez?
Bai, iruditzen zait, nahi gustatzen zaizkit ipuinak usten dutenak nun zeri heldu, ez, edo arnazbide bat uste dutena, ez da nahiz eta gordinak izan, bizitza da gordina baita gehienetan, ba, baina bueno, beti gustatzen zaizkit ustea holako leio bat edo argi zirrinta bat edo ate bat pixka bat irikita, ez? Eta ipuin nik uste gehienetan basaiatzen naiz hori usten, ez? Askotan humorearen bidez, o ironiaren bidez, o pixkate salbatzen personajeak edo bueno, ate bat irekita egon daitekeela sugeritzen.
Hotza eta neguarekin batera datoz orain liburu mordoen aurkezpena, denak Durangoko azokara begira berriz ere, ez?
Bai, bihurtu da hori da gure neguko zirkoa, ez?
Hori da.
Bai, ez da.
Durangoko azoka, eta bueno, Ba, ondo da, ondo dago, zentzu batean, ba, bere funtzioa betetzen du, ez? Eta pixka bat, bueno, ez dakit, ematen du funtzionatzen du, la, funtzionatuko ez balu ez lukete horrela funtzionatuko, edo ez genuk horrela funtzionatuko idazle, eta argitaletxe eta medioek, ez? Orduan, bueno, lortu garen abar bada da, Durangoren onda uin espansibo hori, ba, edatzea alik eta eilabete gehien abendutik kanpo, ez? Baina badirudi, gure big bana hori dela, ez? Hortun hori, ba, asumitu beharko da.
Ba, egin liburu guztia pilatzen dira, diskoak beba. Euskadi saria eskuratu zu, lehen zan dugun bezala, belarraren ahoa lanari esker. Hau ere ipuinen artean kokatzen duzu, ez da? Ipuin luzea, baina ipuina, ez da?
Bai, bai. Ipuina, segurazki da, eserialdi batean irakurri daitekena, ba, horre definizio asko daude, zer da ipuia, zer da novela laburra, baina, bueno, behar bada, zuzenen atoko bat hori da, ez? Ipuina da, eserialdi bakarrean irakurtzen dena. Naiz eta, bueno, badaude zenbait egundoko habilidade daukatenak almena irakurtzeko gerra ipaz eserialdi bakarrean, baina jende gutxi da. Orduan, ipuina da, ba, eman dezagun eserialdi bakarrean irakurtzen duzuna. Eta zentzu hortan, ba, belarren hau segurazki bada ipuin luze bat, ez? Esango nuke gehiago disfrutatzen dela liburu hori hasi eta buka irakurrita. Eta behar bada hori da ipuinaren beste zaugarri bat, ez? Hasi eta buka irakurrita eta hasiera eta bukera oso lotuta daudenean, da... Eta bai, segurazki bada, bai, novela laburra baino gehiago ipuin luze bat. Ta, bate baino gehiago behar bada... bueno, behar bada ez, badakit bat baino gehiago... erdi aserratu dela edo beste finalistak sarietakoa ba, luzeagoa zirelako eta novelak zirelako eta ba, bueno, ez dut uste liburuak ba, tamainaren arabera eta pixuaren arabera neurtu daitezkenik, ez?
Justo ez, horretaz berbetan hasi gara lehen liburu potoloa diela, ez diela, ez? Ezkenean, kanpotik ez, ezin da liburu bat ikusi, ez?
Bai, horre,
erakurri ez?
Baudelairek esaten zuen itxas mila bat aski dela horizontea zer den ulertzeko, ez? Orduan, ikuste dute, esaldi polita dela.
Orain gaztelerako itzulpena egiten ari zara, ez?
Bueno, ari beharko nuke, baina orain diken daiz, hasi aitortu behar badut egia. Baina bai, bai, hasi behar dut, ja, bihar bertan.
Ah, no da.
Eta, zelan ikuste duzu, ez, gaztelerako itzulpena?
Ba, zaila ikusten dut, ez, da, bueno... Horregatik nahiago izan du Neronek egin, hanka sartu behar badu norbaiten, Neronek sar dezadala, ez? Horre, irukurutzez ari hizkuntza nahiko poetiko, nahiko lirikoa da, eta, bueno, komplikatu ikusten dut itzultzeko. Naiz eta esan dugu bezala ez dan luzea, bat tono eta ritmo aldetik ez da erreza izango nik uste.
Bueno, Arkaitz Gaztea zara, Euskadi saria eskuratu duzu, hainbat literatur generotan aritua, 12. Liburu argitaratu berria, poesiarekin hasi zinen, eta narrazioan artean, tartean poesia argitaratu izan duzu, norbait dabil, ez, zutezkaieran azkenengoa, baina ez da posible, ez, poesia idazteari ustea, ez? Artefakto literario horretan zuk esatu zu moduan, ez, ezinbesteko sagaia da beti, ez?
Bai, kontua da askotan poesia non dagoen, ez? Behar bada azkeneko bi liburu hauetan poesia asko dago, ez da poema liburuak ez izan, ez? Aldiz, hainbat poema liburutan, ba, poesia gutxi topatzen da. Beri poesia liburuei dagokionez, eskatzen diate arnaz luzeagoa, ez? Ba, lehen liburutik bigarren liburua 7 urte joan ziren, eta irudipena 2001 esan nuen, ba, beste hainbeste joango zirela zehorazki urrungo liburua iristerako, eta beste hainbeste dokeiago joango direla uste dut. Ze, bueno, bai, eskatzen dit beste ritmo bat, beste patxara bat, poesia gutxi idazten dut azken aldi honetan egia esan.
Bai, azkenean ez, poesia sari garenean ematen du pixkat ere liburu potoloa edo mea den esaten dugula, ez? Ez dela zetan forman bakarrik izan bihar, ez?
Bai, hor, lagun bati esaten zioten beak aurkezten zuen, beak idazten ditu horrela oso poema laburra, 4, 6, 8 lerrokoak, eta klar, horre ikusten zuenean irakurle batek horri zuriaren erdian 8 lerro ikusten zituen esaten zion, bueno, ba, zergatik ez dituz jarri bi edo hiru poema horri berean, hola, aprobetxatuko zenuke hobeto horri aldea, ez? Hau da, juten da jendea poemari ora aprobetxamentu urbanistikoaren kontzeptua egin, zate, bueno, arkitektonikoki oso ondo dago, dakigu etxe bizitzak egin behar diela, baina bain poesia zari gara, ez dira prozesio ofizialeko apartamentuak egin behar, alik eta gehien, ez? Orduan, bai, badago poesiarekiko hurbiltzen ere, bueno, komplikatua.
Bueno, gaur gure hiri berezira gonbidatu zaitugu, Piperpolisera, munduko hiriak gustoko?
Bai, bai, bai.
Parisen boladatzu bat eman duzu, ez? Duela pare bat urte. Eta zer iruditzen zaizu orain gertatzen ari denan istilu guzti hauek? Jarraitzen dituzu albiste hauek?
Bueno, bai, gaina kasualitatez asteburu hontan izan naiz Parisen.
Abai,
baina aitortu behar dut auzo burgesetan bakarrik ibili naizela eta periodikoetatik enteratu naizela hango liskar eta matxina den berri, ez?
Idazleari dagokion bezala.
Bai. Baina egia da, pixkat, bueno, horri buruz jardun gedegu gaur bazkaritan, bitxia da nola iraultzak eta matxinadak, badirudi askotan Frantzian gertatzen direla, ez, Europa.
Bai.
Ze, bueno, hor dago azkenean 78ko maiatza ere, han Parisen azken horrela pixka bat zea izan zena, ez, eta zergatik Berlinen edo Londresen, han ere, bueno, etorkinen egoera ez da Parisen baino hobea, eta aldiz, badirudi Frantzian, ba holako predisposizio bat matxinadarako, baina dudarik gabe zerbaiti erantzuten dio liskarone guztiak, ez? Hor bazeon deskontento handi bat, ez da bakarrik azken gertaerek eragindakoa bizik. Hor jendea ez da kalera teatzen, autoak erretzera eta almazena sakeatzea besterik gabe. Hor bada hor zerbait, ez?
Bai, zerbait gertatzen nahi dela ematen duzta?
Bai, nik esango nuke baiet. Esango nuke baiet, gainera zabaltzen da, zabaldu da hiri diferentetara, eta, bueno, gauza... Eta horren aurrean penagarria da bartzen den postura azkenean esatea, ba, bueno, ordena nola berreskuratuko den, ba, gero eta segurtasun neurri gehiagorekin, eta bar, eta estazioak betez, ba, atzo gauean zeon bezala tren geltokia, ba, militarrez beteta, ez, azu, bueno, hau aldin bada datorkigun Europa, ba, negua luzea izango da.
Bai,
eta segurtasuna, ez, arazua dela, eta ez horren atzian daudezen beste guztiak, ez, azkenean, ez?
Bai, hori nik uste oso irakurketa okerra eta perversoa dela, ez, azkenean segurtasuna ez da existitzen, eta nik esango nuke, hori ja beste gai bada, ez, baina... Azkenean abioiak eta hartzen ditugunean hainbat segurtasun neurri pasa behar da, nio asko amorratzen hauen zerbait da. Ez erraix amore eman degun, ba, katxea gaitzaten eta patrika miatu dizazkiguten eta gure poltsak ireki arazi museoetako sarreran eta bueno, eta guk ez dugu ez errazaten, ez? Ez zaitu hor pauso asko atzera eman ditugula.
Eta munduko zein iritara joango zan orain Arkaitzkano, bertan boladatzu bat bizitzera.
Ba, orain gogoz nago ezagutzen ez dudanez eta ba, Buenos Airesera joateko. Esan, bai, olako kapritxo hori daukat, eta kapritxo gehiena bezera ba, momentuz ezingo dut bete, baina, bueno, alako batean.
Bueno, horretako dira kapritxoak ez da?
Bai, benik, normalen betekin izan dut aurruna idatzi, hiri bat iburuz eta gero joan, ez? Beluna jazen ja hitz egiten nuen Nueva York iburuz, eta bain dik ez nintzen izan, eta gero joan nintzen, ez? Eta bain, Buenos Airesekin egin, zaiatu naiz gauza bera egiten. Idazten ari naiz hango idazlei buruz, eta bar, eta haien lagun egiten, eta ber, juteko aukera sortzen zaidan.
Lagunena ezinbestekua.
Bai, benetakoak edo ez, beti behar dira.
Eta tangoak entzuten zabiz bai?
Bueno, gutxi, baina bueno, Julio Cortázar irakurri dut berrikita, hori da tangoak entzuteko beste erabat.
Bueno, zure urrengo proiektu literarion artean, marrazkilari batekin komiki baten zerbait egin behar duzu, ez da?
Bai. Hasia gera egiten, Xabiroi aldizkariaren barruan, horre kapitulokako zea bat izango da, historia bat, Piztia Otzanak, eta ja, bueno, kapitulo pare bat egin ditugu, bat argiteratu da. Eta oso gustora hor, ez? Azkenean lehen garai baten esan hori nuen initzela ezin zuzendari frustratua, eta, bueno, orain iaia egiten ari nahi zinez zuzendarian lan, ez azkenean nik egiten dudan gidoia gero ikusten dut irudietan.
Claro.
Eta hori da, bueno, gaina inolako presupuesto eta aurrekontu arazori gabe, elurra nahi badut, elurra daukat, ez daukat produktorerik hor esaten duena, ez elurra oso garestia da, eta ez dugu.
Nahi bezain beste, ez
tara. Eta, bai, deskubritu dut olako bokazio ezkutu bat komikirako gidoilari izatearen, ez gidoia egiten dituen leheno telebiztarako eta, baina, bueno, hau beste goza da.
Eta Arkaitz larriena, ez? Publikoki izan duzula, hiru urte barru novela berria ingo duzula.
Bueno, bai, baina lau aldi badira ere ez naiz estutuko, gure kasuan, badakizu, ez daukagu olako kontrato, onerako eta txarrerako kontrato milionari horiek ez daukagu, orduan lotzen gaituzten fetxak ere laxoak dira, ez da hor arazorik.
Bai, onerako eta txarrerako, ez zuk esan duzu, ez?
Bai, kasu enten, bueno, gauza alderdi positibotik begiratu behar da.
Bueno, bat komikekin disfrutatu orduen.
Hori da.
Eta zueke bai, a ber.
Bai, irakurri goguz, bai.
Eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Mila esker zuen.
Eta bak, izuna iduzunean Piperro Golizko kaleetan balkar ikusi edo entzungo dugu berriz ere Arkaitz.
Hori da, laizter arte.
Ezker gato. Bai,
agur.
Agur arte. Murciélagos kantua Sidoni Bartzelonako hirukotearen disko berriko kantu bat Fascinado deitzen da Sidoniren disko berria eta aldaketa nagusia hizkuntzan datza izan ere taldeak diskoa osatzen duten 11 kantuak gazteleraz abestu baititu Fascinado orain zuzenean aurkezten ari dira gainera disko hau eta datorren larun batean datorren zapatuan Bilbon izango dira eta da bera aurreko diskoak bezain gomendagarria da Sidoniren disko berri hau eta gomendioaz ari garenez zabaldu ezagun ba gomendioen atala
Bi
Piperpolisko lehenengo gomendioak taula gainera eramaten gaitu. Ostegunean, azaroak 10, Santurtziko Serantes antzokian, ezin dut egia esan antzeslana estreinatuko da. Testuak akzizita jaso zuen Serantes kulturaretoak antolatzen duen lehiaketan. Jokin Oregirena da testua eta antzeslanaren zuzendaritza ere berea da. Ezin dut egia esan antzeslanak maitasun historioa saltzen du, naiz eta desamodioa, bakardadea eta frustrazioa ere deskribatzen dituen. Kutsu urbanoa duen gaur egungo historioa Frantziako ondartza galdu batean kokatzen da. Tartean, Serantes kulturaretoak eta tarimak ekoiztutako produkzio honetan antzerki joko teatrala proposatzen du, ikusleak obra aurrera doan einean ikusleak berak puzlea osatu beharko du eta bere ikuspuntua aldatzen joango da, amaieran bakarrik osatuko da obra. Taula gainean Patxo Telleria, Tesa Andonegi, Reyes Molero eta Eneko Lasagasti aktoreak izango dira. Ezin dut egia esan, ostegunean Santurtzin 8 tardietan.
Aurten Estepan Urkiaga lau asetaren jaiotzaren urte urrena bete da eta hau dela eta omenaldi mordoa egin zaio eta egingo zaizkionak oraindik ere. 32 urte bakarrik zituela fusilatu zuten euskarazko poesia berritzaile nagusietako bat zena. Eta omenaldi bat baino gehiago esan dugun moduan eta bien artean lau aseta gaurko begiz bihar Arriagan ikusi ahal izango dena. Honen inguruan ere badago disko liburua 100ean 11 eta bertan Mikel Urdangarin, Gari, Xavier Montoya, Angelualde, Rafa Rueda, Txuma Murugarren, Xabi Estrubel, Peti, Javier Muguruza, Francis Diez, Doktor Deseokoa eta Eñaute Larrietak Enzazpiko kantaria eta bezlariak musika jarri diote bere poemei. Zan bezala bihar, Arriagan antzokian izango dira arratsaldeko 8 kantu hauek abesten eskenatoki gainean eta hietako bat entzungo dugu Mendi Goizalearena Eñaute Larrietarekin.
Mendia ze ikurrin eder eskena saitu taixian Amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitsi dorberdiok, harin ordu askantari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dago arratxa Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdena Akila luzez bidian Gazte dio rendidarra Baidala didar zorizan Aberri baten saminez Zuri dabil errizan Azkatasun goxalderun Azkatasun goxalderun Zugarra dia basuak Zugarra dia basuak Zugarra basuak eta Zidarra gisa itxasuak Borduan oste aldrea Aberri minez kantari Goruntzduaz Abestita ikurrinez Lainuan baino tirotxak Behartza da gerro dolez Ikaraztua susuak Ikaraztua susuak Bendisa dago izilean Bendisa dago izilean Amargazteren lerdena Zaparik lurrean Eta jonsik
gabeko bakiak norbaitek darrai kantari. Gazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta iuntziko bakian, norbaitek darrai kantari.
Mendigo izalearena hori da entzun dugun kanta, Inaute Lorrietarekin, ehungarrenean amaika deitutako disko horretako kantua dugu, eta esan bezala bihar Arriaga antzokian ikusgai eta entzungai arratsaldeko 8:00.
Autoak, kotxeak, ara eta ona eramaten gaitu. Gaur egun aitorik ez baduzu, hilda zaude. Halako zerbait pentsatu behar izan du Maider López, artista donostiarrak proiektu kotxez lana egiteko. Ilabeteak lanean ibili ostean, Artium Museoko ipararetoan ikusgai dago bere lana. Autoari gero eta lotuago bizi gara. Maider Lópezen kezka da hau eta baita Piperpolisko hiritarrena. Artistak kezka horri ikuspuntu estetikoa eman dio proiektu kotxez esposaketan. Hiru atal ditu erakusketak. Gelan aparkaleku bat antolatu du, beste atal batean argazki sosatua dago, Euskal Herrian arautu gabeko aparkalekuak erakusten dizkigu, eta hirugarren osagaia nahiko ezaguna eginda dagoeneko, irailaren 18an Intzan, Nafarroan antolatutako autopilaketaren argazki eta bideoak daude ikusgai. Erakusketa urtarrilaren 8 arte izango da ikusgai Artium Museoan. Gainera ezte aldizkaria irten berri da, eta aldizkariko gaia ibilgailuak dira, eta ataskoa proiektua.
Ba, Gasteiz hotzera juteko aitzaki polit bat izan aldat.
Kotxian.
Bueno, edo autobusean, edo bakoitzak aldau emoduen. Eta gomendion atala bukatzeko musika pizka gehiau. 40 urteetan asko ikasi behar da, edo ikasitakoak ondo gonbarko dau. Benito Lertxundik 40 urtez ikasten egonak izenburupean urriaren bukaeran estreinatu zuen ikuskizun berria. Musikari gipuzkoarrak 40 urteko ibilbideari errepasoa ematen zion diskoa grabatu zuen martxoan, Gernikan eta Tolosan. Izen bera duen disko bikoitza plazaratuz, bertan aspaldiko kantuak biltzen dira, Udazken koloretan, Zenbat gara eta Bizkaia maite esate baterako, eta besti klasiko hauekin batera, azkeneko sorkuntzak ere aurkitu al izango dira, disko honetan Itsasoari begira edota Itoitz modukoak. Madril eta Bartzelonan egon ostean, hilabete honen 18an Donostiako Kursalean izango da, eta 26an Bilbon Euskalduna jauregian. Aukera paregabea beraz, Orioko musikari eta kantariaz gozatzeko. Tamen dugu kantu hoietako bat, Itsasoari begira, Jon Maiaren hitzekin. Benito Lertxundi.
Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi. Irrintzi oiu eleta ulo, marmario ta ganrashi aizeren bata brisa galerna gaurungar bibiar nasi xaketaularen zuri beltzetan arratz gozo egun gazi aitxan sorik ez bagen euka zer izone garren zazi.
Ba, ez dakigu Piperpolisko hiritarrak itsasoari begira bizi ote diren.
Errekari begira ziur.
Jakin dezagun ba nola bizi diren Piperpolisko hiritar batzuk.
Gure zu
Piperpolis, 2005ko azaroak zazpi. Amama Rufik goizero-goizero bere iloba nora jaso eta berarekin paseoan eramaten du. Baita gaur ere, goizean goiz, norari gozaria eman ostean, Piperpolisko kaleetan barrena abiatu dira. Hotza da gaurkoan. Horregatik, Amama Rufik norari arazatik neguko jaka atera dio. Nora hasi da, urtero hasten da. Negu berrirako jaka berria erosi beharko diot.
Piperpolis, 2005ko azaroak zazpi. Jotxinek, esnatu aurretik, goizero bere biolina begiratzen du. Oetik jaiki gabe, sorterritik ekarritako instrumentuari begiratzen dio. Biolina handago, geldi, eta Jotxinek, ukitu gabe begiratzen dio. Goizero, oetik jaiki gabe. Gaurkoan ere, soinua aterako alduzu. Gaurkoan ere, kapaz izango alnaiz.
Amama Rufik ibilbide bera egiten du egunero norarekin. Bere pausuak uzten dion erritmo geldoarekin iritzi dira eguneroko helmugara, kolumpioak.
Jotxinek goizero gauza bera egiten du. Biolinari so egon ostean, oetik jaiki eta leiotik begiratzen du. Kalea, jentea.
Amama Rufik nora kulunkatzen du goizero, dilin dalan, iloba begira egon beharrean, zeruari so.
Jotxinek, etxeko leiotik ez du eskalerik ez da jenderik ikusten.
Zeruari begira, norarekin noizarte gongo dion galdetzen dio amamak bere buruari. Noizarte kulunkatuko ditu amamak ilobaren aitzakiarekin bere galderak zeruan?
Jotxinek, bere leiotik zerua ikusten baino espadu ere, kalea irudikatzen du, kaletik dabilen jentea imaginatzen du. Bere ikusle eta entzuleak asmatzen ditu. Jotxin kalera atera da egunero legez. Hotza da gaurkoan. Hotza.
Amonak iloba bere gurasoekin etzean utzi du. Eta badoa berera, bere etzera.
Jotxinek ezin du gaber arte etxera sartu. Eta gaurkoan hotza da kalean.
Norak negurako jaka berria behar du.
Arratsaldez, horren otzan diaiten baldun badu, ez dut gauekoa imaginatu nahi.
Amamaren pausuak geldoak izan arren, gero eta azkarragoak dira, hotz da.
Bai, gaurkoan ere kapaz naiz.
Norak negurako jaka berria behar du.
Jotxinen eskuetatik soinu ateratzen da, musika.
Zenbat maite dituen nire noratzo kulumpioak.
Beethoven, 9. sinfonia.
Nik ere jaka berria erosi beharko nuke, daramadan hau zaharra da. Barre egingo didate.
Eskularruekin ez, lubinek ez lidake inoiz barkatuko.
Berriz ere, bukatu da hau da. Zenbat negu gehiago ezagutu behar dut.
Bederatzigarren sinfonia.
Bukatu da hau da. Hemen duzu salda beroa hartzeko txampona.
Eskerrik asko. Hotza da kalean. Hau hauze izan ditugu Piper Polisko ba, iritar bi, ez da?
Amona Rufi eta Jotxin.
Hori da, amagostian behin hemen izango ditugu ere Jon Troioperen historioak Piper Polisen Bilbo Hiria Irratian astelenero. Amagostian behin oso kantu ezaguna eta kanturretan bada pertsonai ezagun bat ere, eta datorren astetik aurrera hemen izango dugu pertsonai hori gure artean.
Txitan irten arren Jon Troilope amabostian behin abiatzen da lavanderiara. Etxe saipare batzeak atu ditu, tango kaliak beltzaguak dira eta distiratxuakuak. Posta zentraletik ezkerretara jo, denda greziarrak bilarra eta ospitalia, hori ospitalia. Musai eksotikuak tabernetatik, eskinatik iagaitian konturatu da. Inok begiatu eginez, diola. Begiatu ez. Txemponi baiu gazabari galdekin, diru zikinik gaben ora joango ginduzkian ba horra erantzuna. Lapadora martxan ezarri, errebistarik ekarri ez duene leiotik begia zai. Espaloi leruari jarraitzen dio, etxalderako bidia buruz ikasia ama bostian behin. Txeko egon gela duguan bazter oro ditu ez lagun eta uan beti gogua geizaio parakia, beti ageri parakia, beti parakia.
Bete dugu ba, Piper Polisko lehenengo atalonen erdia do, eta oraindik ba, aurretik zuen parte hartzea, espero dugu, la avaricia me vicia, me flipa, esateko neon.
Me vicia,
bueno, antzekoa da azkenean, kampaina horren inguruan, berri txarrakeko Gorka ere, Gorkarekin itzin behar dugu laster, eta pues bagoaz, Lasunen kabaretera ere, orain txebertan Piper Polisen. Lasunen kabareterako gainera, ba, gonbidatua daukagu hemen txebertan, gurekin, estudioan, ezta? Bai, hemen dago Igor. Arratsaldean, Igor.
Arratsaldean.
Bueno, ba, Piperkolizko taula gainera, Igor de Kuadra aktore bilbotarra gonbidatu dugu, Bilbon jaioa, baina antzerki ikasketak Londresen egin zitun. Bueno, duela gutxi bat jaialdian, egon zen bere lana aurkezten, Nitologia, antzerki esperimentu bat, da, bueno, guzti horri buruz, ba, bentsi itzengo dugu. Arratsalde on, ta ongi etorri lehenengo Piperpolis honetara.
Hile bada, ikusten nazasko.
Esan bezala, Bilbon jaioa, psikologia ikasi zenuen, baina Londresera alde eta antzerki ikasten hasi zinen, ez?
Bai.
Kontatu pizka bat zelan izan da zure bilbidea.
Bueno, ba, hemen nengoen bitartean, ba, azten nintzen teatro lan, baina holan egiten, ba, unibertsitatean eta, ba, lan, ez dakit, klauneko kurtsoak hori Virginia Imazerekin egiten hemen. Bilboko, zer, edeko kurtsoa, eta, bueno, apur bat holan, gauza oso holan, ba, divertigarriak, ezta? Eta gertatu zana, ba, azkenean, gero eta gehiago atzegin nuela, ba, batez ere, gorputzezko holan espresioa, eta antzerki motak, baina, ba, konturatu nintzen, ba, zeun dela hemen leku askorik ikasteko, eta, ba, batean, ba, erabaki nuen, ba, non baitera joatea, eta hori begiratzea zer zegoan hortik. Eta aurkitu nuen, ba, hori, lehenengo, gauza zan ere, lehenengo bizimodu, oza, lan bat bilatu, dirua jaso, eta gero eskola bat aurkitu, ez dakizu, izan da nintzelezko bidai bat, ezan izan oran, beka bat bidez niara joatea, ez dakizan izan zan. Joan, gauzak ez dakizu, konpondu apur bat, bizimodua, eta gero, ba, esan nuen, hori da ni nahi dudan egin, eta hori ingo dut, ondo ikasi arte.
Ha, zuk ere esan dut, ondo ikasi arte, beti ikasten gagoz, ez?
Bueno, hori, baina pentsatzen, ondo ikasi, ez da gogoz, ez? Osa, ni pozik geratu arte, baina gira da, ez dakit noiz... Pozik,
ikasketak iaztia, inoiz amaitzen.
Ka, esan, zuk esan duzu, ez? Hasi zinean klaun pixka batekin, ba, eta batez ere gorputz, ez? Antzerkia.
Ba, hori, ba, konturetzen zara, ba, hori, bueno, hori, bapatean, ba, mugimenduaren bitartiko, edo, horren inguruan zeuzer zegoela, ez? Zeuzer berezia zegoela. Eta, ba, zer da hori, ez? Zer da, klaun, mimo... Eta konturetzen zara daudela enbesteko teknikak eta proposamenak, ez? Eta ba hori, ba, poliki-poliki, ba, ulertzea, ikastea, eta disfrutatzea, ez dakit, ondo pasatzea horrekin.
Bai, hemen inguruan ez dago horren beste, ez, antzerki korporalik, edo, ez? Dantza bai, hon, badago asko, gero antzerkiarekin ez da horren beste, ez? Gorputzakin esperimentatzen, edo... Testura jotzen dugu, hemen Euskal Herrian batez ere, ez asko?
Bai, badirudi, orokorrean, ba, edo, ba, ez bakarrik hemen, baina hori teatroan ulertzen dugu, ba, testoa oinarritzat hartuz. Eta dantza, ba, gorputza oinarritzat hartuz. Eta dago, badara magu urte asko, ba, bitarteko lanak eta esperien, oza, hori, ikerketak egin direzela Europa osoan, eta... Eta orduan baskotan ez naiz eta horrelako teatroak aurkitu ez ditugu ondo finkatzen, ez? Orduan ba askotan argi ez dago, ez? Mimoa, klauna, agian kategoria horrek ere apur bat zaharrak dira, ez? Gaur egun jende asko nahastu egiten dituzte teknika ugari. Eta bueno.
Bai, zurea ere, ez? Bueno, gero itzen dugu zure lanaz gehiago, baina zai esango zen bezatea, ez?
Bai, agian bai.
Ba, ia ondo izaten nuen esan. Theater del Angel Fu, edo zelan da izeneko.
Da, bai, izen hori frantzez da. Badakit, nahiz eta ni Londresen egon, gertatu izan dena kompainia hau Parisetik Londresera guanduko dara, hori dela ma bi urte edo. Londresera. Teatro de l'Ange Fou, edo, holako zezan.
Zezan nahi du?
Nik ere ez dakit, eh?
Zezan nahi du?
Aingeru zoroaren...
Antzerkia.
Polita da, aingeru zoroaren.
Bueno, beraiekin ibilitakoa zara, bai lan pedagogikoak egiten eta bai. Baita ere, bueno, kontatu pizkat zer egin duzun konpainia honekin.
Bai, gertatzen dena, ba hori, konpainia hau daramaten hori zuzendariek egon ziren Parisenik hori. Maizu famatu batekin ikasten eta sortu zuten eskola bat Parisen eta horrekin batera ba konpainia bat. Askotan gertatzen den hori nazketa hori, ez? Eskola eta konpainia. Eta Londresen ba nik ikasketak hasi eta gero ba gero eta gehiago ikasi eta eurekin hasi nintzen lanean. Eta geroago ere euren eskolan ba ere klaseak emoten aritu nintzen. Urte bat eta gero ja erabaki nuen alde egitea. Eta nire kontu ba gusta berriak egitea.
Eta erabaki zenun ere momentu baten Londresen zure lanak ere egin zenitun eta gero ona bueltatzea, ez, udaberriarekin bezala loreak etorri eta igor etorri zan bebai.
Bueno, ez eta udaberria ez izan, no?
Ez be, udaberrian hemen ikibili zinean bebai, ez da?
Bai, egia da, egon nintzen
nik horregatik izan, no?
Bai, manin nuen udako lan kurtzo bat hor Bilbo Artebi eskolan eta, bueno, esperientzia polita izan zan eta hainbeste urte pasatu ondoren hori, hor Londresen atzerran ba azten zara bere hori galdetzen zertarako zazen bat noiz arte eta zergatik eta
nesterako
bai ez polita da kanpoan egotea baina bueno polita da ere ba etxera bueltatzea ez
eta nola aurkitu duzu Bilbo hiri handia hainbeste urte kanpoan egon ostean
ba egia esan leku inguru asko ez ditut askotan ba galdutan nago eta baina hori txukuna noski eta dirudinez ba hori ez dakit jendea dirudik pozik dagoela ez dakit egitean baina gian da hori kanpotar baten begira da ez hemen behin egon da ikusiko dut baina
eta arte da kultura munduan igarri alduzu ezberdintasunik jun zinenetik gaur egunera arte
gertatzen denan nire kasua da nire hori, nire hezkuntza gehiengoa hor gertatu izan dela orduan. Oraindik nik ezagutzen dut antzinako tal hori adibidez antzarki munduan, ez? Antzin zaharrak eta batzuk ja desagertu egindakoak. Baina gizan nik oraindik hainbeste talde berriak ezagutu behar ditut. Ezagutzeko
hori polita da ere, dena
berria. Bai, hori Bilboko festival honetan egonaz, bai egunero bagauztak ikusten edo tertulia eta raioaten ba ezagutzeko zer pentsatzen dugun hemen edo zer ikuspegiak ditugun eta jendea ezagutzeko eta bueno
Esan bezala hasieran urrian Bilbao antzerki dantza jaialdian nitologia lana aurkeztu zenuen Londresen estreinatutako obra edo pieza nitasunean oinarrituta.
Bueno, askotan batez ere hori bakarrik lanean bazagoz ba norekin zaude, ez, ba zure buruarekin eta uste dut horren eskero ba gaian hasi izan, ez, ba ez dakit jolasten duzu ba ez dakit telebista batekin eta bideo proiekt imagin batzuekin eta gai hori ba hor hurbil zegoan, ez, bakardadea baina be bai apur bat gure buruaren hori ulermenaren absurdoa, ez, askotan ba gaude gu ulertu nahian eta gu norgaren hori finkatu nahian, ez, eta askotan bada da oso absurdo eta hori bukatu ezineko kontu bat, ez, eta horren inguruan aritu nintzen, ez, mugimendu testoak eta probate hori akzio batzuk ba errealak beste batzuk metaforiko edo lan simbolikoak eta bueno ere niretzat da esperimentu, oza, esperimentua dinot ez da bueno, esperimentua dinot ba gauza niretzat berriak zirelako edo eta frogatzen hau eta zer gertutuko zan ba telebista batekin hori, ez, jolazten badut eta oraindik ba hori zure buruan dituzun hori galdera hoien hoiekin jolasten.
Eta horretarako esan bezala, hainbat elementu erabiltzen dituzu, ez? Zuzeu, aktoria, baina gero ere panpina dago, kartezko panpina, telebista, radiokaseta, izpilua, kuadroa.
Bai, uste dut, gauzta gire. Bai, agian orain egin behar dudana, begiratu ezan, agian hau, bueno, baina... Aztik edan gauza asko erabili behar dituzu, gero poliki-poliki, ba, agian urrengo lan baterako, ba, ozakit, ez? Ba, konturetan zara, ba, ez da lan, hau ez dutala behar edo, ere, baina, usteot, ba, horrela izan da, eta gizu, momentuz, ba, baina, ondo pasatu gindot.
Eta gara mitologian, bait, nazten diala pizkatzu bat, ez? Tragedia bat izan aldan azkenean, ez? Ni eta nire burua, ez? Hori, tragedia puntu hori, azkenean komikotasunakin, ez? Joku horrekin asko jolazten dozu, bai, ez?
Bai, bai, nik uste dut, ba, hori, hori, ez? Gutaz, gure, zakit, no, ez, no, zakit, ba, bai, edo urduri jarri alzarala edo azkenean makontratu ba gauzak ba barregarriak izan daitezkeela. Naiz eta dana tragiko izan ere, ez dago hori bitarteko puntu hori eta teatroa bada jolas bat ere. Eta nahi nuen ere ba hori jolastea eta eta espiritu hori ba hor azaltzea, ez?
Baina protagonista bakarra ez da Igor, ez? Historia mundialean garrantzi handia izan duten pertsonaiak ere daudean, ez? Obran, idoloak edo...
Bai.
Bere esan ipini dituzu.
Igor pertsonaiaren idoloak edo Igor sortzaiaren idoloak?
Bueno, hori ere, nik uste da orain, da alako... Da, nik hazi, pentsatzen ari naizen gai berri bat, ez? Eta izan zen olan, bapateko, ba... Ba, nortzuk izan litezke, ba, niretzat, eta gehien jende askorentzat, ba, lan, horako, ba, idolo, edo, ikonoak, ez?
Ikonoak.
Kulturalak, eta, izan zen, hori, ia, zer gertatzen den, ez? Eta, ez dakit, erdi komiko, erdi, ez dakit, zer?
Bai, hor dauka. Zerko, bai, alebiak ditu,
ez? Atzegin dut naztea, ez bakarri komiko izatea, baina ere, ba, hori, apur bat, ba, gauza zain argiak, ez, bai, ikutzea, ez, eta holan, baina, brometan eta ez brometan.
Bai, jolasten, ez?
Bai.
Bueno, orain hemendik zabiltza lehen esan bezala, ez? Antzerki klaseak ematen ere, bazabiltza, muy etresen, ze moduz, ez?
Bai, orain bertan, azte buru honetan, egin genuen, hori, kursillo lan intensibo bat, eta urrengo aztetik aurrera, ba, egingo duguna da, ba, azte artero, ba, klase bat, hazi. Bebai jendea, ba, interesatuta badago, ba, hori, ikustea, ez, zelako lana dan, zer, zertaz di joan, ez, ba, lako gorputzezko ikuspegi, teatroari ikuspegia, eta hori, ma, izango da, azte artero, hor moi, iru, moi etrezen, zortziretik amarretara.
Der Crow eskola da,
Der Crow, bai, da teknik, oza, tipo honek, ba, igarro zituen, ba, urte asko, ba, nolabait, ba, ikertzen eta, hola, pur bat, zaiatzen ia aktorearen, nolan, oza, ekintza fizikoak mugimendu, hola, nolabait, ia posiblia zen, ba, aktorearen teknika fiziko bat, izladatzen, ez? Eta, orduan daude arik eta filo bat, eta uste, niretzat oso lan interesgarria izan da. Horregaitik nabil orain, ba, ere, ba, agen beste jende asko interesatuta egongo direlako. Eta, bai, ez da oso ezaguna, baina eragin handia izan du, ba, bai, dantza modernoan, eta ez dakit, ez dakit, Zirk du Soleileko jende asko horrelako lanak egiten dute, Frantzian, Kanadan, hainbeste eskola daude, edo maizu entrenamendu horrekin, ez? Nahiko lan, sistematikoa dalako, eta hori.
Beraz, hemen geldituko zara?
Bai.
Norberaren jatorria ez da astu behar.
Ez dut uste, arrazoia duzu, bai. Denbora, denborak dakar, ba, hori ez? Ba, konturatzea, ba, ba nungoa zaren, edo, 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 hori. Noiz ben bueltatu behar garela, ez? Agian berri joango gara, beste... Beste,
bate daki nona,
batera. Baina momentuz, ba, nahi dut hori ez, gauzak berrikusi, ber...
Ezagutu berri da Bilbo.
Ba, itzelezko hori bizipena, eh? Olan, gauza berriak, baina ez dira berriak, ez dakizu daude nastuta, ez? Memorioak, eta galdaketak, eta bueno.
Hombre, oso ondo dago, ez? Distantzia puntu bat hartzea ere, ez? Norberaren lekua ezagutzeko, edo norbera, ja, nitasunaz ari ganez, ez? Edo norbera ezagutzeko gai, distantzia hori ona izango da.
Bai, eta hori, umoretsua. Bala beto, ez?
Bai, bestela. Eta umorea aurkitu duzu hemen inguruan?
Bai.
Bai.
Bai, jende hemen, uste dut, lastaiago, bizi dala, ez? Hor baino. Baina hori noski da nire ikuspegia, ez? Errazagoa da, hemen, errazago dino niretzat ba lasaiago, eta gustora gozago zimen. Baina, bueno, agian hori da denon hori, atzerrian egon da denon esperientzia, ez? Zato zela eta, ai ba, badana, ulertzen duzu ondo, ulertzen zaituzte ondo, ez da egizu, eta dagoelako giro hori, oso beroa.
Bueno, baden esan duzu, ez? Gauza nahiko ikusi zenula, hola, zerbait aipatzekorik edo, baden egitarabon barruan, zakit, ba, zer berezia ikusi zenduen edo gustoko
festival barruan?
Bai.
Bai, ba, gauza asko ikusi zintuen, bat nirik gehien atzegindako lana izan zen, Galiziako matarile talde ezagutzen duzute?
Bai, bai.
Pasko. Bai, gauza berria, nahaztu egiten dituelako, gauza holan, gauza teknika berriak, baina gero ba gauza tradizionalak, ez? Dago lan nahazketa oso interesgarria.
Oso ondo, ba, Igor, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Eta ongetorri, bueno, pues Bilbora Euskal Herria eta Piper Polizera.
Gure irira,
eh? Urrengo arte.
Bai, urrengo arte. Hunde bile, agur.
Eskerrik asko. Igor de Cuadrarekin zabaldu dugu gure lehenengo lasunen kabareta ere, eta musikarekin aurrera egingo dugu Marlango entzungai Shake the Moon abestiarekin.
A dollar frog, a fire fly. universe between your fingers. It all fits inside a little boy's pocket.
Shake the Moon, kantua entzun dugu, Marlangoren kantua, haien disko bereko kantua, Automatic Imperfection, izeneko disko horretatik entzun dugun kantua, eta hemen izango dira ere, Bilbon datorren abenduak emeretzi ziot. Eta lain zuen tartea da, Piper Police Go, iritarren tartea.
Eta gure Piper Pulisko iritarrentzat, telefono zenbakia 944-7-0-4, 944-7-0-4. Zertarako? Baurain galderrek azalduko diguta.
Nik, zaitik azalduko dut, nik. Azken egunetan ikusi dugun kampaina bati buruz itzein nahi dugu, labarizia mebizia deituriko kampaina, kampainan kartel haundiak agertzen dira, urdinak, eta gero letrak naranja eskuten dira. Eta batez ere guri sarretak egin piztu diguna izan da, labarizia mebizia eslogana edo
leloa. Eta baitare beste eslogan batzuk ere, kampaina berean, avariciosos, atentos. Bueno, eta gainera arpegia, bueno, harritu egin gaitu ere, emakume soroa kartelean agertzen dana, ez? Nahiko agresiboa.
Bai, daren bertan komentatzen ibili garena, ez? Azkenean kutsu guzti hau ontzat hartzia, ez? Zentzu eskorra duen hitza delako berez, ez? Avarizia hori, ez? Eta hori da gure harridura gehien piztu duenak, ez? Eta gero bizioarekin eren azten dela, ez? Bizioa eta guzti hori, ez? Hainon hartuta edo bere ganatuta aldaukagu kontzeptu hori edo hitza, ez? Edo eta guzti horren atzean estaltzen dena, ez?
Eta ez dago gainera esa erasahar bat esaten duena erderaz. Labarizia rompe el saco. Ba, ematen du hauek ez dutela hori egin nahi, ez?
Eta azken finean, avariziari zekenkeria eta diruzarekeria, ez? Elkarrekin doaz kontzeptoren atzean, ez? Orduan jendea, horren zeken eta berastasunaren saletzat gaituzte, ez dakit. Esan bezala, 944-7-0-4, da Bilbo iria irratiko telefonoa, 944-7-0-4. Eta badugu norbait telefonoaren bezaldean.
Iritar bat, arratzaldeon.
Arratzaldeon.
Arratzaldeon, nor zara?
Nora, Bilbotik.
Bilbotik.
Zugaz, aupa Nora.
Aupa Nora, arratzaldeon.
Arratzaldeon.
Ez hautzen duzu, labarizia, mebizia?
Mebizia hori kampaina
ikusi. Ba, ikusi otorreke, metron eta zabaltzen dituzten periodiko hoietan edo nigo zutarte, baina, bai, olako iragarke handian, ez? Papelean,
bai, azul bat,
bai.
Ez?
Bai, bai. Bai, zuek komentatu duzuena ere, bai, pasada bat, ez?
Eta ze hori, ze iruditzen, zuguten zara alako tokietara, hori beste galdera.
Bueno, asuntoa da, hau da, denda bat zabalduko dutela zentro komerzial handi hoietako batean, ez? Joaten zara horrelako tokietara?
Bueno, saiatzen naiz ez joaten, ez naiz asko joaten, ez.
Bai, harrigarria da benetan, ez? Lelo hori, ez? La avaricia, mebizia, ez? Utsako ze zentzua dauka avaricia itxorrek, gaztelerazko itxorrek?
Bai, hori, zentzu negatiboa dauka, ez? Iztegian begiratzen baduzu, eta orduan horrela erabiltzea, ez? Ba, konsumismoa, bultzatzea, horrela hain nabarmen.
Ja, zoratu eginda gizartea, ja, ez? Konsumismoaren inguruan.
Dana neurtzen da, diru, material, etxe, zenbat.
Propietateak, zenbat daukasun,
bai, ez? Bai. Horrela neurtzen da, gaur egun, hori, zer egin duzun, ala ez, bizitza honetan, ez? Bakarrik horrekin neurtzen da, azken baten.
Bai, da gero da gehiago be, ez?
Hori da, gero da gehiago, denpora gitxienean, ez? Eta hori da, ondo dagoena, ez? Inork ez du planteatzen txarto dagoenik.
Ikusi besterik ez dago, ez? Telefonoekin gertatutakoa, ez? Telefono mugikorrekin, sakeleko telefonoekin, ez? Nola oso urte gutxitan, dena dakagun, da urte batetik bestera, da horrengoa bestia baino, ez? Zakit azkenean hori avarizia den ere?
Bai, baita, baita egian, gaina beste ba, behar ez genituen gauzo horiek, orain arte ez genituenak, eta ba, batean ba, behar ditugu, ez, eta sortzen digute behar horiek. Eta gero eta gehiago, ez dakit zer saltzen, zer salduko duten den da arraldoi horretan.
Ba, telefonoa, bueno. Ordenagailua, ba, etelako gauzak, bai,
bai, bai, bai. Bueno.
Bale, ba.
Ba, nora, eskerrik asko, Piper Polizko iritarra izateagaitik.
Bale, ba.
Agur, bai. Bederatzi lau, lau bi lau, iru zazpi, zero lau. Bederatzi lau, lau bi lau, iru zazpi, zero lau. Eta badago ere, gurekin harremanetan jartzeko beste modu bat, e-maila, posta elektronikoa, bilboiriaabilduazenbatgara.org. bilboiriaabilduazenbatgara.org. Eta zuzeneko telefono zenbakia, urrengo hause.
Bederatzi lau, lau bilau, irusazpi, zero lau.
Bueno, ba, aukera izango dugu, alako gaien inguruan, ba, iritzi gehiago emateko. Eta guk aurrera ingo dugu orain, eta musikari tartea irekiko diogu, Berri Txarrak taldearekin.
Berritzarrak taldea duela hilabete bat, gutxi gora bera aurkeztu zuen beraien bosgarren lana, dagoeneko zuzenekoak eman dituzte, hiri askotatik ibili den diskoa da Jaio Musika Hil. Gaur Piper Polizen Gorka Urbizu dugu telefonoaren bestaldean, berarekin ezagutuko dugu lan berria arratsaldeon Gorka.
Arratsaldeon berdin.
Aupa Gorka.
Iepa.
Iepa.
Bueno, Nafarroan grabatu, Kansasen nahaztu eta gero New Yorken masterizatu. Kantak ezagutu baino arinago bidaiatu dute, eh?
Bai, joe, grabaketa bitxia izan da, ez? Beti genokan hola gogoa kanpoko, bueno, norbaitekin egiteko, bintzat, bueno, agure zenatik kanpoko baten ikuspegia izan, ez? Eta, bueno, kontatu jarri ginen Errausekin, eta, bueno, baiet esan zigun, eta guretzako, bueno, gore handia, ez? Eta, bueno, erabaki genuen gero, baduxe, ez? Bueno, diskoa grabatzea berez bada nahiko tensioa eta hola, eta nola iruko bihurtu ginen, eta behin dikola iruko arekin ikasten genbiltan, pentsatu, no, bueno, lasek grabatuko dugu hemen, baserri bat, eta gero nasketa gine bitxugu kanpoan, ez, eta ala ginen azkenean.
Bai, horrela da, ez, bosgarren lauan da nau egiteko, badenbora hartu duzu, eta gainera zuk esan duzu moduan, taldeak aldaketak izan ditu, irukote, ez, ez orain, Aitorrek taldea utzi ostean, erronka handia, ez, irukote moduan aurrera egiteko, edo zela moldatu zaete?
Bueno, nik uste ja truko hartu diogula, ez, hasiera bai, gogorra izan zen, no, libreren gira bukatu genuenean, Aitorrek erabaki zuen ustea, oso ritmo oso azkara genero etzalako, eta bueno, eta gero ez da gehiago Euskal Herritik kanpo ere jotzen ari gara, eta bueno, azkenean zaila konpaginatzeko, ez. Eta behin, ba, berak talde hau duita, bos, gu gelitu ginen hortxe, ba, ez genek ilazerein, iruko bezala jarraitu, beste norbaitekin probatu, baina, bueno, azkenean erabaki genuen, guretzako bentsatu bezala, hori ez, saiatu bentsat erronka baten moduan hartu eta saiatu kantua moldatzen eta bueno, disko osoa gero iruen artean egiten, ez, eta nik usaz batu degula, horke hombre, beste gitarista bat argen ezake baina etzen berdina izango, ez, Aitorrek 10 urte bat zitun gurekin eta ez da bakarrik gauza musikal bat, gero ere hor daude harremanak eta bar, eta ez dakit, kanpoko norbait sartzea orain arraro egingo zitzaigun eta horrexegatik erabaki genuen.
Bai, musikala baino gehiago sentimentala kasi, ez? Hortzera diskoan izena, eta bueno, ez? Zadena, ez?
Bai, 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 ez, eta gero pentsate ginen ere bai, jo, ba, hori, disko komposatzeko ataritan joan dela, eta orduan, ba, bueno, dibira honetan izango, nitxuela gutxinez amaika maui kantu berri, iruko moduan prestatu zirenak, ez? Horre, okerrena da, pues, aurreko kantuak, moldatu egin barritzezula, lehen laueki jotzen genitxuelako, baina, bueno, horre ere saiatzen eta saiatzen, konturatu ginen, ez, kantuek ere bazutela bere espiritua eta berdin zela azkenean gitarra batekin edo bikin jo, esan edo, hume, diferente sonatuko dula, edo kaineroago edo suabeago, baina, bueno, kantuaren mamiak hor jarraitzen dula, eta horrekin ja lasaiago ibili ginen, eta bueno, ongi.
Jaio Musika Hil lan berriaren izenburua. Musika da bizitza, egin beharreko bidea?
Guretzako oso garrantzitsua bintzet, eta horregatik jarri genion. Musikak asko eman digu, eta bueno, asko disfrutatzen ari gara. Nik uste hasieratik gainera, hombre, pues hori ez, garai ezberdinak bizitzen ditugu talde bezala, baina bueno, orokorrean beti oso gustora izan gara taldean, eta musika jotzen, entzuten, eta bueno, talde azkan pore bai, ez, ba, diskak erosten, eta kontzertetara juten, eta bueno, nahiko monotematikoa gara musikarekin. Eta nahi genuen, ba, hori, bai, izen buru beratik, ba, hori, ez, omenaldi txiki batein musikari.
Hasieran esan bezala, Nafarroan grabatu zenituzten kantu berriak Carlos Osinagarekin, zelan sartu zen abentura honetan?
Ba, bai, ba, hori, ja erabakitan genuenean, ba, hori, Errausekin ingo nizuna nasketak, aukeratu behar ginen non grabatu eta norekin, ez, eta, ba, okurtu zitzaigun probatzea, ez, estudio batetik kanpo, eta, bueno, nik uste horre asmatu genuela, ez, Carlosek disko asko grabatu ditu jadanik, eta gehienak ere estudio batetik kanpo, ez, ja, oituta dago, ba, baserritan grabatzen, eta, bueno, berez estudioak ez ziren Tokioetan grabatzen, eta, bueno, arriskua ere maite du, eta, bueno, guk diskonekin arriskatu nahi genuen, ez, aldaketa asko genituen, batetik Aitorna, bestetik, bos, grabazioa kanpoan egitearen eta barra, bueno, ja, esan genuen, bueno, bas, egingo dugu, atatzen zaiguna, eta arriskatu behar dago, eta, bueno, Carlosek badakigu, ez, gustoko duela hori ere bai, ez dela bokartzen, eta beti gauza berria probatzen, eta bar, eta, bueno, nik uste, ba, oso gustera dituzela berare bai, eta gu berarekin ere baitare.
Behin baino gehiagotan entzun izan dugun moduan, behin kantua grabatuta, Ed Ross ekoizlearen estudioara joan zineten, Eta nola izan zen hango lana, zelan... Zenan, bueno, eta gero, bueno, lana ja entzun dugu, baina
bai.
Nela bizi izan zenuten zuekan.
Ongi, ongi, jo, esperientzia bat, bezberdina azteko, ez, jo, ba, ba, han oituta, de, olako, ezakiten, ben nere, esan dut, kanpora ez dala, jo, beharrik, ez, ola, ongi grabatzeko, baina bai, bueno, ba, kanpoko baten ikuspegia ikusteko, eta gero, bai, da, ekoizleak, pues, oituta daudenak, hemen agian, denetatik grabatu behar dute, ez, ekoizleak, bainoan, bueno, ba, nahiko espezializatuta da, eta Errous adibidez, ba, beti muitu izan da, ba, talde rockeroekin eta independientekin, eta, bueno, alde otatik ongi, eta gero, jo, ba, ez dakit, oso, oso serioa zen, ez, lanean, eta, bueno, gauzak oso argi zituen, ez genukan demora gehiagire, bai, eta, bueno, oso erabaki zuzenak hartzen zituen, ez, beti, eta, hau lehin do debut, eta, hau, eta, bueno, bestalde bai, elkarlan bat, eta, bueno, diskoa gustatu zitzaion asko, eta horrek ere erroztu zuen, ez, baina guretzako, jo, esperientzi bat berria, berria eta politia.
Mm-hmm. Mm-hmm. Eta hain ez berdin alda, kanpoko ikuspegi hori, zebait, ez egit, haian, ez, kanpoti datorrenak zuretzean nolakoa den erakusten dizu batzutan, ez?
Ja, hoi da, eta, hombre, kontutan hartu behar da ere bai, diskoa ja grabatu, eta zegoela, eta orduan, tarteare, esan, margen hori txikitu egiten dela asko, ez, nik uste oso ezberdina izango litzatekela dena egin izan bagenu. Baina, bueno, ja nola pistak ja grabatutatze deun, eta nik uste ongi zeudela ja, pues hori, ikutu hori nabaritzen da, nabaritu da, lan egiteko orduan, ez, emaitzan ez dakit, esan egizut, hobe edo kerrago sonatzen duen ez dakit, baina gu bintzat asko ikasi degula, eta baita ere, nik uste bali izan digula, da ikusteko, ez, joen, ez, eta kanpora jun, eta barba, ba, gure musika gustatzen zitzaiola, eta, bueno, maila aldetik ere ongi ikusten zula, azkenean ez Rousek lan asko gota izan ditu atzera, eta, bueno, horrek ere animatu gaitu, ez?
Bai, claro, zuen lanain aurretik, ez? Zuen lanak entzun bar izango zituen, eta, bar, ez? Bestela?
Bai, berez da hori, jarri zigun, ez dakit, premisa bakarra zen hori, edo, taldea gustoko izatea, eta, bueno, lehenengo entzun behar zula zerbait, ez? Eta hori bialdi genioen libre diskoa, eta hau harrituta, ez? Idatzi zigun, jo, preso egon honea etortzeko ere, bai. Nahi duzu gara jungo naiz, eta grabatuko dizue, zuen estudioan, nahi zuen tokian, eta bar, eta edo bestela nera etorri, edo bestela bakarrik nazketa, baina, bueno, tipo nahiko interesatuta, ez? Zabain arte ere, bai, hori, talde gehienak istatu batzuetakoak grabatu ditu. Gero han kontatu zigun, ez? Europaktik bakarri, ba, Parisko talde bat grabatu zuela aurretik, Baina inglesa zabezen zuna, ez, hola euskera zentzen, bueno, etxun ezagutzen noski da. Bitxia egiten zitzaio, baina jo, aldi berean, zagitera kargarria.
Ba, diskonetako beste kantutako bat entzungo dugu, Gorka, Iparra galdu, egora joan, zer da entzungo duguna?
Ba, hala taldean komentatzen dugu gure kantu kutxunetako diskonetan. Bueno, maitasun kantua da, eta bezakit, nik uste iristen den horietako dela.
Entzun dezagun, ba. Berri txarraken jaio musika hil diskoa ezagutzen gaude Gorkarekin. Gorka, 10 urte, 5 disko, baina oraindik ikasteko eta gauza berriak deskubritzeko gogo asko dago, ezta?
Bai, bai, guretzat ilusioz beterik eta bai, musika zerbait bizia da, ez? Eta nikuzte taldea bizi dagoela eta oraindik ezakite ez gara jarri errepasatzen orain arte egindako baizik eta bueno, aurrera begira gaudela, ez? Eta disko honetan ere saiatu gera bintzate aurrekoa ez errepikatzen eta nikuzte gauza berriak ere badaudela. Eta guretzako hori importantea da.
Dagoena dira, 12 kantu berri. Bat Eduardo Galeanoren testu baten oinarritua, ez?
Bai, Breiten da diskoko kantu luzena eta kantu berezia, nik uste hor diskoan ere bai, zain melodikoki eta bueno, letra ere bai, bai irakurri genuen, hor Eduardo Galeanoren liburu baten. Berezitze egiten du Breiten iburuz, hori da izenburua eta hau zen, bueno, Ego Afrika nola, apartheidaren aurka eta hola, altxatu zen poeta bat, eta bueno, gero kartzelara eramat zuten, eta historia kontatzen du nola, ahona ze bizipen izan zituen kartzelan, eta ba, nahiko letra gogorra da, baina aldi beren, zai, pentsatu ginen kantu batera eraman genezakela, eta hola xe.
Bai, bat duzu, diskoko kanturik luzeena dela, eta gira da, ez, kantuak laburra dira eta bat abestean atzetik, ez, danan jarraian entzuteko modukoak, ez?
Bai, 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 pixkanaka, ez, aurreko diskoan ere, oaxe, kantu gehienak 3 minutu, 3 zerdi, eta, bueno, horti da biltza, ez, eta, bueno, honek konkretuki ia bost dauzka, eta, zizat eskutati juntzitza egun, baina, bueno, ba, erabaki ginen ongi zegoela, eta gero hori, ba, tarterik ez ustearen ere, bai, ba, aurreko diskoan egin genuen librean, eta, nik uste batasuna ematen diola, eta, eramaten zaitula, ez, kantu bat entzun, eta horrengo antzutera, eta, bueno, ba, kuriosoa da, eta gustatzen zaigu, bai.
Bai, hori dio sondo dago, ez, disko batek jarrai kortasun hori deko nien, ez?
Bai, irrati batzutak kejatu egiten dira, ez, bai, bukatzekoan bestea sortzen zailako bereala eta hola, ematen du akatsa da, hola, baina, 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 guri gustatzen zaigu, ez, ezkenean, nik uste hori, gure diskoak nahi dira, ez direla ere luzegiak, bueno, nik uste hor berroi tamar mintzutik oraia disko bat, bueno, disko oso oso nahi izan behar da ez, aspertzeko ez, edo bintxatatzia mantentzeko eta, bueno, honekin disko honeko eta mazazki minutu lai dautu ditu, eta igual ematen du motza dela, jo nik uste, bueno, dagoena bintzat, nahiko zaindua dagoela, eta, eta jarraian entzuten badezu, ba, ia barka pasatzen da ez, da hori seinale ona da.
Bai, aipatuzunekin, ez, ematen du irrati askorentzat ez musikariek haientzat dituztela kantuak, ez?
Bai, bai, joa, baina hori, bueno, zenbait irratietan gutxienez, bai, xe, ez, singleak funtzionatzen du, eta, bueno, kantu bakarra jartzen dute, eta, bueno, horietako, ba, form, bueno, azkenean esan edo disko osoa ez dutela kontutan hartzen, ez, ematen du askotan, ez daukala garrantziri, baina musikari ontzako bai daukala eta garrantzi oso handia, eta disko osoari batasun baten bomba zaio, eta, bueno, zaindu beharra dago, ez, eta, bueno, gure unidadea ere bai kantua da, baina, baina, ostia, diskoak izan behar du batasun bat, eta kontzertu bat ere bai, eta, ez da, zaindu beharra dago.
Aro berri bati buruz hitz egiten diguzue, iraultza txikien asamblea da, eta kantunetan gainera kolaborazio bakarra, ez? Deabruak teiatuetan taldeko aritzek kantatzen du.
Bai, Deabruak da, jo, asko gustatzen zaigun talde bat, eta bueno, orain azken urteetan, ba, bueno, kidetako bat kanpoan dago lanean, eta bueno, nahiko geldiri dabiltza, ez? Eta, bueno, nahi genuen pixat, omenaldi txiki bat egin, baita gonbidatu, ez, gure diskora, eta, bueno, aritzek onartu zuen eta gu oso gustora eta uste du berare bai, ba, bueno, grabaketan bintzate ba, guz pozik ez ikusten zen eta ba, guretzako hori txiki bat ola deabruak zaleak garelako bai.
Eta letrai dagokionez hor beste kutsu bateko historiak ez, bizkanaka, bueno, sartzen jun, bueno, beti izan dituzu ere ez, holan pizkat amodio kontutxoak eta bueno, bestelako historiak ere ez, ametxe iburuz hitz egiten dutenak edo pertsonalagoak agian ez.
Bai, igual, bai, igual ez dakit.
Lehen igual eskutuago zeuden, edo, ez?
Ez dakit, bai, igual. Batzuk esatu dute igual, bueno, poesia igual itzaundia da, baina, bai, igual diskori poetikoena dela, eta igual egia da, ez, metafora asko dago, baina, bueno, baita ere, ez dakit, lehen esan duan moduan musika gauza bizi bat dela, ba, letrak ere, esan edo, gu, azkenean pertsona garela, eta beti ez gaude hasarre, eta beti ez gaude maite minuta, eta beti ez gaude triste, ez, eta ez dakit, aldakorra galarela, ez, eta, bueno, horregatik da, kantu batzuk, ba, bueno, adibidez kritika ere badago, eta disko guztietan egon da, eta igual hemen hola eskutuxiago bezala dago, baino hoste esaldi gogorrak ere badaude nere ustez.
Bai, bai,
bai. Bai, eta gero maitasun kontuak ere bai.
Eta dago ez gauza biak tartekatzea, ez bizitza bezala, ez?
Bai. Bai, bai, bai. Eske gure diskoak ere ez dira ere kontzeptualak, esan ere, bueno, disko bat ez dakiz zeren kontra, ez dakiz zeren alde. Gu kantuak ditugu, kantu bilduma dira azkenean, eta bueno, askotan musika egiten dugu lehenengo eta musikak esaten dizu, ez? Ba, letra zari buruz joan daitekeen edo intzat, kantuaren humorea edo bueno, edo ez dakit, ezaugarriak nondi joango diren.
Ta ametzei zergaitia bilatu behar alzaio?
Ba, jo, ja, bueno, kantu bitxia da, ziren zartarako amestu esaten dugu, ez? Azkean joa, ari gara hitz egiten ametxe buruz, baina lota maldi bada ez, zertarako amestu ez, hori da, pixkat horre reflexioa. Ba, ja, ametxak azkean ez badira betetzen, ba, ametxean gelditzen dira, ez, horren zertarako, ez dakit.
Bueno, bueno hola, lotan gaudenean disfrutatzeko.
Ba, igual, ba, guk lola lo gutxe egiten dugu, pues igual horregatik.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, bizirik, oi, bizirik, ez natu tamet zeitea ere ez.
Está el trato.
Ba, hori ongi dago, baina bueno, hortan ere zileteke geratu, eh. Bestela ez dugu ezer lortzen.
Baina batzutan, bai.
Bai, 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 batzutan, bai, ez ez, gu kasko amezen dugu, eh, esan. Bai, bai ez nahi eta bai lotan gau denean. Baina, bueno, refleksioa zen hori, ez, azkenean, jo, ametxak ez badira gauzatzen, ba, zertanak gau, ez, takit,
bai.
Bueno, bideoklipa grabatzen egon zarete azkenengo egun hauetan, ez?
Bai, hor gainea Bizkaian hor mungian egon gara.
Mungia kontuz, lapur guztien herrize.
Ah, bai!
Mungia, 400 bares sin ninguna librería. Ez ateman ez aerak ere.
Ah, bai, eh?
Ez, mungitarren bakatzen zarela, txantza da, ja.
Ez girekin, jo, eh? Bueno, ba, bueno, mungia ere, txen, baserri bat,
bueno!
Zaino oso gustara, bai. Bueno, Ibon Antzuñan horekin egin dugu, honek lan egin dola, bueno, korto batzuk eta egin ditu, eta labor metrai batzuk, eta, bueno, sari bat baino gero hortu ditu, eta, bueno, bera, etorri zan, hola, bueno, presta hola iteko, eta bere burua pixkat aurkeztu zala, eta, joe, baina ere ez dugu egin, hola, eta juzko bideoklip bat, hola, gustora geditu izan galena, eta pentsatzen egon garaia bazela, eta, bueno, oraindik dike, hori, koizpenetan dabil, eta, bueno, grabaketa egin genuen, baina oraindik dike maitzaz dugu ikusi, baina nik uste, ongi atako, ala, ezakit, hori espero dugu bintzat.
Eta astiralean hemen zen zineten, kafean txokean da, arrera izugarria, ez da?
Bai, jo, taldean komentatzen gino gainea, igual rekor, eh? Osea,
rekor?
Rekor ez jendea iguruz, bai, bai, jendea zegoela, jo, oso bero, ez dakit nola esan. Azte ginean, kantu tartean, ola, igual, gitarra pixa jotzen, da, nire dela txaloka, ez dakit, jasirati bukerara, gontzela, publikoa oso entregatuta, ez? Eta jo, pixkat, hola, arritu eta horrekin, ez?
Ba, eta
sarrerak ere agortu ziren, hiru egulena guzti, eta, bueno, oinarte behin ere ez genuen hori egin, ez? Eta, jore, ongi gustora ginen.
Bai, enpresia ematen du, ez da, horrek ere ez?
Bai, bai, bai. Ez que esatik dut, bukaren gonden, hola, pixkat, asustatu eta bez. Jode, jendea zen, bai, osea, pozik, baina aldi berean, hola, ez, pixkat, presioa ez, baina, bai, oza, ezin dezu letrak aztu, ez zelako, eh? Eta, nire, no, normalean. Bai, joe, ez, hasieratik bukara izan zen hori, nik uste, bueno, guk dena eman gino, baina publikoak oa hendik, guk baino gehiago nik uste.
Eta, datozen kontzertuak, Euskal Herritik urrun.
Bai.
San Francisco.
Zuen bigarren etxera.
Bara. Gue bigarren etxera, beko taberna da. Zeko da. Eta, bai, joaik kustitu, bai. Bai.
Bostiralean.
Bai, etzi ateatzen gara. Bai, estatu bat, eta nire dugu bira txiki bat. Hasieran lehenengo hori, ostiralean joko dugu San Franciscon. Eta gero, igandean joko dugu Renon. Eta, bueno, horrengo astean, badozka gula beste pare bat. Boizi, boizin bi egingo ditugu bat normala eta besta eta akustikoa, hori Euskal Etxitik eskatu digute akustiko bat egingo genuen edo, ezta, bueno, probatuko dugu. Eta, ba, eta gero hor da gila, zintzilika Los Angelesen telebista baten jotzeko, zuzenean, eta, bueno, ez dakit.
Bai,
hola, LATV, uste, dala, latino en, bueno, telebizio bat, eta, hola, badumendute, hola, punk rock saio bat, eta, gombidatu nahi gaitu zela, eta bueno, hor da biltza zeitzekin. Hendik eta konfirmatuta, jo, ba, segura esketeko da.
Urrengo gramearen bila zabiltzate, hor du,
ba. Ba, ez da inbezako, baina, bueno, jode, ilusia egiten du, ez? Kansa zen egon ginean, ba hori, grabatzen egon ginean, eta kontzertu asko ikusi genitxo, baina ez genuen jo, ez? Gero, joan ginean hori Mexiko eta Nicaragua, baina, bueno, estatu batuetan probatzeko, ba, gogoz, egia esan, bai, a ber, zateatzen den.
Bueno, eta ondo dago ez, Euskal Etxetan trikitisa edo musika tradizionala ez den beste zehozer sartzia be bai, ez?
Bai, hori zen beraien.
Hemen bakulako, hemen orain dik ez, bat, txalapartak ingabiltzela, ez da.
Bai, hori da beraien esatzen zidikutena, ez? Bueno, baina, bi Euskal Etxeiko ditugu boizita, San Francisco, baina gero Renokoak eta Los Angelesekoak eta bar, ez dira Euskal Etxetan izango hori ere izan, behar da. Baina bai, egia da, azken udan, azkeneko udan, bueno, eta orain dela bi uda ere bai, etorri ziren, bari, San Francisco Euskal Etxekoak, gu ikustera, jo, oso, asko gustatzen zailako, eta, bueno, hasi ziren jeizketan, jode, badukagu gogoa eramateko, hori, ez, gaur egun egiten den roka erakusteko ere bai, bai, ja, jode, antzariak eta ongi daude, eta izkulariak ere bai, baina, bai, ikusteko ere bai, jode, ba, horrein segiten den, ez, eta, ba, gure gati, ba, gizu, eta, bueno, azkenean ja, atera da, eta, jode, a ber, ikusiko dugu.
Oso no, ba...
Ba, disfrute utopera.
Bila maizan, kontu, aire portutan kontu zibili.
Bai. Ikusiko dugu, bai, bueno, udan egon ginean ez genuen la problema handirik izan, bai, paranoia handia daukate, baina, bueno, la problema larririk ez genuen izan.
Ba, ez que, hain justu horrekin hasi guzaioa, ez? Piskatori komentatzen ere, ez? Bai. Gaitzkano komentatzen zuen, ez? Nola utzi dugun azkenean, ez? Ba, aire portutan guk atxeatxia, gure poltsikotan, ez? Eskuak donoiz eta donon zartxia, eta bar, ez?
Bai. Merko... Joder, tensio handia zegoen, handen ginean, baina bioi pilo hartu genuen, anartetik bestera juteko, Cincinnati, Kansas, Houston, ezak ezer, da, joder, azkenean ja, xean lazkatutare, bai, ez, baina, bai, hola, paranoia antzeko bat dago, bai, jere portutan.
Bueno, ba, sorte hon izan, da, bidai hon izan, da,
urren adarte?
Bai, a ver, kontateko, izan bueltakoan.
Hori da.
Vale.
Vale, ba.
Bueno, ba, eskerrik asko.
Agur,
bat, venga, agur. We'll be right back.
Piperpolisko hiritarrak deskantzatzera goaz, zazpi egun barru, bueltatuko gara berriro ere Bilbo hiria irratiko uinetara. Piperpolisko hiria gobernatzen, tortilla laguna izan dugu arratsaldean, eta espero dugu datorren astelenean Piperrez egitea eta hemen izatea ere mando guztiak eta makina guztiak gobernatzen.
Nuke txango eban, eh? Tortilla, eta horren beste denbora da gero hemen elkar gukitzia.
Eta hemen ba mikrofonuetan galderretan, eh?
Ba, datorren aste arte, aste politza izan, eta zuek horrela nahi izan ezkero, gu hementxe izango gara ere, datorren astelenean arratsaldeko zazpiretan.
Ondo izan, agur!
Agur, ondo ibili!